Li Tirkiyê hejmara zêdeyên pêketî û mirinên pandemiya vîrusa korona didomin. Li gor pêzanînên Wezareta Saxlemiya Tirkiyê heftê gulanê 20107 kesên din ji bi nexweşiya vîrusa korona ketin û 278 kesên din ji jiyana xwe ji dest dan. Ji ber pandemiya vîrusa korona sazî û rêxistinên saxlemiyê ji diyar dikin ku li Tirkiyê ji destpêka pandemiya vîrusa korona û heta niha barê herî giran li ser milê xebatkarên saxlemiyê ne. Her çi qas karmendên saxlemiyê di destpêka pandemiyê de weke qehreman dihatin pênasekirin ci, ew di pandemiya vîrusa korona de behsa neparastina wan, zêdebûna bûyerên tundiyê, karanîn û zêdebûna mobîngan li ser wan dikin. Hevseroka sendikaya ketkarên saxlemiyê ya Şaxo Şîşlî Fadime Kavak diyar dike ku, beriya pandemiyê ji ev pirsgirêk hebûn. و او دی بیجه که دی پاندمی و ویروس و کرونا دی همکاری لسر ملی وان همجه پرسکریک که انوان زیده تر بونه. او وها گوت.
Pandemi koşulları da buna eklenince biliyorsunuz ki
de pandemi o virüs o korona da şart mercen karyen xabatkaren saxlamiye de juartır bun. Ezen xabatkaren saxlamiye de ne batal kere u istifa kere ne wan te asten kere. Beban perskere kava girede o deruni xabatkaren saxlamiye ne başa. Hav ne karan zaru ku malbata xwe jibertir sa balaf kere virüs o korona bebinen. Teknisyen saxlamiye Yasemin Bakra kuli İstanbul'e de xabite je diyar dike ku د پاندمی و ویروس و کرونا ده که ماهی خبادکار انساخلمیه وان پر دوستینه اوه جی و ها گود.
Aslında en başından beri pandemiden önce de sağlık iş kolunda sağlık emekçilerinin en ciddi sorunlarından birisi yeterli sayıda sağlık emekçisinin sahada çalışmıyor olmasıydı.
Beriye pandemiye ji kemahiye xabatkarın saklamiye hebun. Nehancı ji beri pandemiye şart u merzen xabatkarın saklamiye xıraptır buya. Her vaha mülçeyin ke pırskere keke mazına. Disa tundu ya dici xabatkarın saklamiye ji beri bıçaga. O kanunen heye ji tera parastına xabatkarın tendürüstiye nake. Bakır, bi berdevamî balkişan ser mobbinga servan û anî ziman ku di pandemiyê de mobbinga ser xebatkarên saxlemiyê pir zêdetir bûye.
Mobbing meselesi, yani hepimizin de bilmiş olduğu üzere mobbing işte...
Li nexweşxaneyan bi taybetî ji di dema pandemiyê de mobbinga ser xebatkaran zêdetir bû. Ev yek serderoniya xebatkaran bandorên xirab dike û bi mobbingê xebatkar zêdetir neçar dimînin ku bixebitin. Wê got, لاله اکدم و جه خبادکار انساخلمی دخازن که دردور و مالبات وان جه جبر ریسکا مزن هیه ورن در ذکرن. من بوتانی، دنگ امریکا، استانبول.